Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om forfedrene våre, hvor de kom fra, hvor de levde, og ikke minst hvordan de overlevde. Og den jeg har gleden av å ha med Per Jorhøy, pensjonert rådgiver fra Norsk institutt for naturforvaltning. Per har skrevet en rekke bøker og viet mye tid til å registrere og skrive om gamle fangstanlegg I Høyfjellet. Men først, Per, hvor lenge det siden de første menneskene kom til Norge?
Nej, nu har jeg fått veldig mye nye upplysninger om det som veldig interessante. For det var noen arkeologer som var nærheten til Trollstigen for noen år siden, og da var det en av de arkeologene som har fått sett et flintavslag I stien de gikk.
Jaha.
Det heter for Langdalen I Trollstigen. Og så begynner man å lete litt der, og da kom de faktisk over en leirplass som de da fikk datert til, som var veldig, veldig gammel. Kanskje okay. Et av de aller eldste boplassene man kjenner til. Så den var på over 11 000 år, og likadan ble det funnet en lenger nord på Møre, ved Reinsvatn I Sunndal kommune. Og det var også en veldig gammel boplass som var rundt 11 000 år. Så det noe sikre holdepunkt da, I hvert fall, om at det var I hvert fall vandret inn jegerfolk her for 11 000 år siden.
Ja, og så mener jeg har lest et sted, Per, at på øyene utenfor på Vestlandet så, har de, så det snakk om at de har vært enda lenger.
Ja, på øyet her I Bur, da, på Linesøya på Fosen, der var det funnet en buplass med veldig mye flintavslag og pilespisse og skrapere, som mellom 11,5 og 12 000 år. Den ligger på 85 meter over havet ut fra den plasseringen, da, så han regnet seg frem til at det kan være nærmere 12 000 år, og her var det jo veldig tidlig isfritt, både I Møre og Trøndelag, da, slik og likadan I Finnmark var det tidlig isfritt, så de har mulighet til å vandre inn og finne livsgrunnlag her. Da.
Ja. Hvor kom de fra, de første som kom? Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nå var det slik at det var mye vatten som var bondet opp I store ismasser I Skandinavia, så det var mye landfaste områder, slik som Doggerland. Men norskerenna var jo fortsatt mye vatten til. Da. Og det mulig at det var islagt på vinteren, slik at de kunne ta seg over norskerenna på isen fra Doggerland. Og likadan hadde vært funnet mye spor etter innvandring I Sør-Sverige, der de har vandret inn fra sør. Da. Og så de kom jo fra Sør-Europa, og så vet jo da at det funnet veldig mye spor I Dordogne I Frankrike for eksempel, og likadan I Tyskland, etter jegerfolk som jakta på rein. Og rein, den fulgte jo iskanten nordover av den nedsmeltingen begynte.
Og Doggerbank, hvor blir det hen?
Det der Nordsjøen I dag, og på båten til Nordsjøen, der jo faktisk funnet en del gamle jaktredskaper I forbindelse med fiske med trål, så det helt tydelig at det, der hadde vært et jegerfolk på det store landområdet som heter Doggerland. Da.
Akkurat, akkurat. Og de fulgte altså reinsdyr nordover, var det så, eller?
Ja, for rein har haft veldig stor næringsmessig betydning for befolkningen I Europa, langt mange 10.000 år atende, og I Frankrike var det absolutt viktigste matviltet utgjorde 80-90% av dieten, så da finner jeg et inntrykk av hvor viktig rein har vært, og I andre deler av Europa.
Å, du verden! 80-90% av dieten, ja. Når de kom til Norge for 11-12 tusen år siden, hvordan var de organisert, eller hvordan bodde de?
Nei, det jo klart det. Mye mer spørsmål eller sikre svar når den går så langt at den det. Men de har jo lagt at noen spor etter seg som har noen holdepunkter om disse første gruppen med jegerkulturer som kom åt landet vårt. Så en finner jo stadig mer. Vi kommer jo til å forstå det I årene fremover, og at det blir funnet stadig mer, flere spor og spennende spor etter disse her gamle jegerkulturer.
Mm-hmm. Ja, hva det vi finner? Hva det vi finner I dag som peker tilbake på de første jegerkulturene? Hva slags type spor?
Den kan jo, det jo veldig mange typer spor, og så I forbindelse med regulering til mange vassdrag, så foregår det jo I stor utvasking I strandzonen, og der det avdekt veldig mye spor etter tidligere fangstkulturer, mange tusen år gamle kulturer. Så det har også givet veldig mye kunnskap om hvordan man levde og virket I sånne gamle jegerfolk. Slik jeg spor det enormt mye da. Man kan jo si at, og så synes vi jo ikke så mye om at vassdrag blir øyelagt og neddemt for å få energi, men I hvert fall så har det avdekt veldig mange spennende spor I det.
Ja, og så må vi snakke litt, Per, for å komme inn på dette med fangstgraver og fangstanlegg. De hadde jo, om de ikke hadde et bevisst forhold til det, så hadde jo disse forfedrene våre et slags energiregnskap de måtte forholde seg til. De måtte få inn I hvert fall like mye energi som de brukte sånn daglig. Og det vil vel si at de måtte fangste, de måtte jakte rein på en mest mulig hensiktsmessig måte. Og da begynner vi å nærme oss ideen om disse fangstgravene. Hvordan tror du den dukket opp første gang?
Nei, det et godt spørsmål. Vi har jo kartlagt noen like kjempestore fangstgroper for rein på Dovre, over 1000 groper. Og det Så har fått dateringer fra flere deler til anlegget, og de eldste delene de fra 400-tallet etter Kristus, og en annen del de fra 900-tallet etter Kristus. Så, det vi ser I dag det jo sluttprodukten til slike store anlegg, så de har jo vært utviklet over veldig lang tid, mange av det. Så det to typer da, som viser hvor praktisk anlagt disse jegerfolkene var, for fangstgropene som ligger oppe I fjellet I trebare området, de muret av stein, og de som ligger I skogen, der det brukt trevirke, trestokke, til gravkonstruksjon. Da.
Ja, fordi hele ideen med fangstgraver, tenker jeg, det må vel være at det en forholdsvis effektiv måte å fangste på, og de slapp å bruke så mye energi. Det var selvfølgelig en del energi når man skulle lage disse fangstkravene, men dette jo anlegg som står og fangster av seg selv, I motsetning til at disse våre forfedre skulle ut på dagevis med lange jakter og stort energiforbruk hver dag for å leite etter rein som de kanskje ikke fikk engang. Dette jo anlegg som står og fangster passivt og som veldig energieffektivt. Da.
Helt klart, og så var det en sær og hvor kløktige fangstfolkene var med å plassere så her gravene i terrenget, og samtidig som at den la den stabil grunn at det var minst mulig vedlikeholdsarbeid på gravene i Dovre-området, på Dovreaksen. Der ser vi at de lagt på slike morenerygge som har relativt stabil grunn, slik at de sto fra år til år uten behov for noe stort vedlikeholdsarbeid.
Hvor gamle de eldste fangstgravene? Foreligger det dateringer på det?
Ja, det mange dateringer, men hvor sikre det en annen sak. Men at det tiltok bruken til dem etter år null, da, etter vår tidsregning begynte, det tror jeg nok så sikkert. Og at det var mer sporadisk for tusenhjert av år siden.
Nettopp. Og så mener jeg du har skrevet en gang at det er på vestsida av Norge ut mot kysten så det registrert flest bågestiller eller sånn bueskytterstillinger.
Ja.
Mens det innover i landet er det flere dyregraver, vesentlig flere dyregraver. Hva skyldes det? Tror du?
Det nok en del landskapsmessige årsaker, og samtidig så kan det være det at disse her buestillingene ut mot kysten skriver seg fra en tidligere periode da skoggrensa gikk mye høyere, og da rein måtte søke vestover i slike vindutsatte toppområder for å unngå insekt, for jeg vil tro det at der skoggrensa gikk 1400 meter, da var ikke alt så mye snaufjell i innlandet. Så var jo skoggrensa noe lavere ut mot kysten, og så var det mye mer vindutsatt, slik at de kunne kanskje berge seg fra insektene i større grad. Da.
Akkurat. Og så tenker jeg at plasseringene av disse, dette har du skrevet mye om, men plasseringene av gravene, både enkeltvis og i system, det avslører vel at forfedrene våre hadde en uhyggelig god innsikt i hvordan rein trakk og reins oppførsel?
Ja, helt klart det at de visste mye mer om reins adferdsmønster eller hva vi gjør i dag, det tror jeg fullt og fast på. Og dette her var en kunnskap som gikk i arv i mange, mange generasjoner, og som de tok godt vare på. Dette her var jo livsgrunnlaget deres, så det var utrolig viktig. Men de åt jo ikke bare kjøtt, da, for en svensk utredning avslørte at de brukte veldig mye vegetabilsk føde også. Og det veldig nøye beskrevet hva slags urter og vegetabilsk føde de brukte. Da. Så det jo veldig interessant å lese om.
Ja.
At det var et mye mer allsidig kosthold kanskje mange forestiller seg. Da.
Ja, for man har jo et bilde at det var stort sett rein og noe fisk og sel de spiste, men de hadde altså et stort innslag av plantebasert føde også.
Ja, det har de. Og dette her basert på analyser fra en 8000 år gammel boplass, så det en veldig viktig kunnskap å lese her.
Men det vel, jeg tenker det, Per, at det vel ikke noen grunn til at de skulle ha noe mindre innsikt i floraen og faunaen rundt seg enn de hadde i i reinsdyr og reinstrekk. De var jo helt avhengige av å utnytte alt de kunne utnytte i nærområdet sitt.
Ja, det var jo naturfolk. De har jo ikke noe supermarked å gå til, så de måtte jo være fullstendig. De var fullstendig prisgitt seg selv, sin egen lykkesmed hele veien. Så det var jo livsviktig å ta vare på den kunnskapen som de fikk overført fra forfedrene sine.
Mm-hmm. Du, disse eldste dyregravene, hvordan... Bare for oss som ikke har sett så mange av dem, hvordan de konstruert, og hvordan virker de?
Nei, det er jo som noe, ja, som noe gropa da, med loddrette kanter, som rundt 1,60 lange og kanskje en 70 centimeter breie, slik at det var plass til en rein da, som fanget en rein. Og den var jo veldig forseggjort og godt tildekt da, med beger eller ledegjerder inn mot selve grava. Da. Slik at det var vanskelig for rein å se at det var i felle da.
Og så har jeg også lest meg fram til at de hadde ulike ledegjerder, litt avhengig av hvordan fangst som ble drevet. Med lave sånne steingjerder på bare en 30 centimeter som naturlig førte inn mot fangstgraven, som de beita langs etter. Mens når det var mer aktiv jakt med kanskje drivere som satte flokken i bevegelse, så hadde de høyere. Så var det høyere ledegjerder som førte inn mot gravene.
Ja, det er jo veldig stor variasjon sikkert på dette der. Og det er jo ikke, og ser jo i dag bare restene for det. Noe enkle rekker med steiner, så om det har vært en kombinasjon med tre og stein, hva det har vært, det er ikke så godt å si.
Nei.
Men at det har vært noe ledegjerder inn mot gravene, det har nok vært betydelig variasjon på dem. Og så ser det at det, ettersom så her fangsystemene ble utviklet og begynte å ta i bruk store massefangstanlegg, da var jo mye høyere og mer solide ledegjerder inn mot disse her fellene. Da.
Men bare for ordens skyld, la oss ta det også. Altså, når de dyra da enten frivillig kom beitende langs etter disse ledegjerdene, eller de ble jaget inn mot gravene, så var gravene var dekt til.
Ja, de var dekt til, så var det mulig for rein å se hva de var. Men det var som sagt ledegjerder inn mot gravene, og så er det litt interessant da, å se på en del gamle navn som har vært brukt på gjerder, for eksempel Hafelle, som de sier i Gudbrandsdalen. Og så jeg lurte på om det kom til halvfelling, at de bare felte bjørk en meter oppå og bare la det ned, og således fikk effektive ledegjerder på den måten da.
Akkurat. Spennende. Men på et eller annet tidspunkt her, og det, så vidt jeg forstår på deg, så har det skjedd over mange, mange hundre år, så starter våre forfedre det vi i dag kaller en produktutvikling. Det går altså fra enkeltstående dyregraver, helt enkle konstruksjoner, og gradvis over mot det som til slutt blir store massefangstanlegg. Det må du si litt om.
Ja, det var jo Edvard Kobalt og Øystein Møllemann som gransket fangstminnet fra 50-tallet og fremover, som fikk avdekt mange slike store massefangstanlegg, og det er utrolig spennende hvordan de har vært konstruert. Og Det jo et bevis på hvor kløktige fangstfolkene var når han ser hvordan de anlagt i terrenget. Så det har vært en veldig spennende studie å se på alle så her store fangstanleggene som har vært utviklet da fra, ja, fra 500-tallet og fremover til Svartedauden da.
Og hva er det som kjennetegner de store fangstanleggene?
Det ser ut til at det i utgangspunktet har vært slike lange ledegjerde, lange ruser der den har prøvd å styre terrenet inn i begjørt og drivere, da, og så masse bogostillinger rundt disse her ledegjerdene der de har fått komme kloss inn på regn og kunne gå til mange dyr.
Med pil og bue?
Med pil og bue, ja.
Ja.
Stemmer. Og så etter hvert har de sett at de kunne effektivisere dette her enda mer, slik at de stengde disse her ruseformet anleggene i spissen, men fangstbås eller på andre måter, slik at de kunne ta ut dyrene effektivt og ta dem blodet og ta dem ned på et slik slakteplass og drive fangst i på nærmest slik industrielt vis da. Store mengder regn og det er jo de begynner jo med enkle anlegg og endte ut med store samlekvier der de kunne kontrollere kanskje 300 dyr og så ta dem inn i slike avlivingskvier og avlive dem da etter hvert. Her var jo snakk om at det var store industrielle anlegg med mye folk i sving som var med på dette her opplegget.
Ja, for så store som en del av disse anleggene er, så må det ha vært veldig mye arbeid med å forberede og vedlikeholde og tilrettelegge, og da er jo dette her en type aktivitet, Per, som har hatt stor samfunnsmessig betydning.
Ja, det er helt klart, for kongen ble jo etter hvert interessert i å ta kontroll over mye slike store anlegg, så det var jo en svær økonomi i det hele tatt, så klart det har en enorm betydning. Så er jo spørsmålet om det var hvilken folkegruppe som drev disse anleggene, om det var bønder eller om det var samer. Det kan jo være at de har haft med seg noen rådgivere fra nord og fått dem til å formidle sin kunnskap om fangsteknikkene. Det er jo at det funnet samiske boplasser så langt som til Lesjafjellet, og det synes jeg er veldig spennende å tenke over hvordan de har samhandlet samene og lokale bønder.
Men finner man antydninger til sånne massefangstanlegg også nordover i landet?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja da, og på Varangerhalvøya i Finnmark er jo store slike anlegg, så du ser mye fellestrekk altså. Det er stor variasjon i utformingen av anleggene, men det er mange fellestrekk også. Så det er mye store anlegg i nord, og så kan en si det også at det ikke sikkert det er så mye som er funnet enda, for det har vært intensiv kartlegging her i det nordlige Sør-Norge, rundt Ovrefjell, Rondane og Reinheimen. Der har vært enormt stor innsats for å kartlegge anlegg, I resten av landet så har det vært begrenset, unntatt da på Varangerhalvøya, der det har vært arkeologisk sving som har gjort et stort arbeid.
Akkurat, så her det sannsynligvis mye, mye som ligger og venter på oss her i form av ny viten om våre forfedre og fangsten.
Det helt klart at det nå har den siste tids kartlegging haft som mål å bruke så her metoden for å få oversikt over fangstanleggene, for å vise hvordan reins dynamiske arealbruk har vært over lang tid, slik at folk får en bedre forståelse over reins arealbehov. Og det har vært det primære målsettingen med den kartleggingen nå.
Du nevnte jo disse store fangstanleggene rundt Dovre, hvor det var nærmest en sånn slags kve, hvor de kunne samle opp til flere hundre rein og avlive dem etter hvert. Og så finnes det vel mye dokumentasjon fra Hardangervidda på Sumatangen der, hvor det også foregikk en nær industriell avliving av villrein. Kan du si litt om det?
Ja da, og det jo kjent fra Kanada, Nord-Amerika også, at de drev med storstilt vassfangst. Og så sent som på 1800-tallet så var han turistverten på Tyenholmen. Han har liggende ute i en båt hele tiden, for når det kom svømmende en reinsbuk eller en rein i det hele tatt, så da la han bare ut med, hadde med sin stor treklubbe og la ut fra land og innhentet rein med å ro ut på vattnet. Og så tok han og slo rein i svime og tauget han med seg inn åt land og tok blodet til han og ha mat i mange dager.
Akkurat.
Ja, fordi... Så det var jo en det var jo vanlig i mange områder i Sør-Norge, blant annet på Sumtangen, som du sier, som et veldig kjent sted for vassfangst og rein, da. Men en har også lignende anlegg Fellingvatnet i Reinheimen, for eksempel, der det har vært en stor fangstindustri basert på vassfangst. Lange ledegjerde, som også har kartlagt, der de har drivet rein ut på vattnet og haft liggende båter klare til å ta og innhente dyrene og så få avlivet det.
Nettopp. Og så har jeg lest et sted at en mulig forklaring er at rein, det jo en overlevelsesstrategi for rein å legge på svøm, fordi da rovdyr gir seg jo stort sett når rein legger på svøm. Men det klart, den strategien den fungerer dårlig hvis det ligger båter med jegere og venter i vannet.
Ja, da, det er klart. Nei, det var mange ulike strategier for å få tak i grådyrene, for det var liksom like mengder til dem. På det tidspunktet da rein kunne ferdes fritt uten våre tidsbarrierer da, over hele fjellregionen. Så det var en helt annen situasjon for rein for 1000 år siden, eller hva ser i dag da. Alle fjellområdene er stengt og barrierer på alle bauger og kanter, slik at vi har delt ut leveområdene i 23 forskjellige biter. Og det er jo veldig tragisk for villreinbestanden i det hele tatt.
Det er bare fragmenter igjen av det store sammenhengende fjellriket.
Ja da. Det er klart å bæreevne er der etter veldig sterkt redusert i forhold til kan være før. For det er jo en gang slik at rein den må ferdes over store områder for å utnytte et ekstremt skrint beitegrunnlag med veldig varierende beitekvaliteter. Så det er nettopp det for å få tilgang til både vinter- og sommerbeite, at man må ha disse lange gradientene uten stengsler. Det er mest for rein.
Bare for å avslutte det delen om vannfangst, så ble det vel på Sumtangen, der er det vel oppdaget rester av, er det 7800 800 rein som ble avlivet der, så, så det hadde jo noen vanvittige dimensjoner der.
Ja, det, det jo et fantastisk plass der det var drivet veldig massiv vassfangst til rein, og det jo midt I et veldig sentralt og sterkt reinstrekk da. Så det var jo strategisk valgt område for å drive den type fangst.
Mm-hmm. Men på et eller annet tidspunkt, noen ti år før svartedauden, så, så dør altså fangsten ut, I hvert fall det har ikke de, de dimensjonene som det har hatt inntil da. Hva det som skjer da?
Nei, det jo som sagt mye spørsmål og litt sikre svar, men det ser ut som det at det har vært en mindre lønnsomhet I å drive slik storstilt fangst da, mm. for på slutten til 1200-tallet så ser det ut som det, eller ifølge sporene da, så ser det ut som det avtar sterkt fangsten. Og, og så har jo sett et eksempel på slik supereffektiv fangst på et stort massefangstanlegg som heter Verket på Slådalen øst I Reinheimen.
Mm.
Og der, der, det en kjempestor samlekve der de sikkert har plass til 300 dyr, og der er funnet da boplass og møddinger som forteller oss veldig mye om hvor viktig denne økonomien har vært.
Mm.
For sikkert både lokalbefolkning og, og videre geografi.
Mm. Mm. Men kan det være rett og slett at de på, på et eller annet tidspunkt ble så effektive at de, de tok ut så store deler av bestandene at det, det begrenset seg litt selv? Det var kanskje ikke så mye regn igjen å jakte på, eller så, som forsvarte å ha så store anlegg I drift?
Nei, det, det klart det en tanke det, fordi at Men først, noen som har klekt ut en idé om et veldig effektivt anlegg, så var den kunnskapen også fort overført til andre områder, og det ser ni I den nordlige sørnorske fjell også, at I rundene der var det utviklet da veldig store, effektive massefangstanlegg som veldig godt kartlagt, så hele regionen begynner å ta I bruk slike effektive anlegg, og når, når det blir gjort I mange deler av fjellområdet, så klart at det, det kan påvirke og desimere bestand. Så man kan ikke se helt ut fra at, at det, fangsten har vært så effektivt, selv ut av krutvåpen, at de har desimert bestand slik at det ikke lenger var så økonomisk bærekraftig å drive fangsten.
Mm. Mm. Men Per, vi snakker ofte om rein. Men det jo etter hvert oppdaget ganske mye og store anlegg også med tanke på, på fangst av elg.
Ja da, og I rundene der har vi prøvd å få oversikt over disse store fangstgroprekkene gjennom hele denne langstrakte fjellregionen. Og der ser oss ofte da at fangstanleggene for rein, de går over I graver for elg da ned gjennom skoggradienten da. Så det slett ikke uvanlig rundene at det, at det et kombinert elg og, og rein fangstanlegg, lange fangstgroper, fra oppe I Høgfjellet til langt ned I Furuskogen.
Det ganske raffinert da. De hadde altså da elggraver I de nedre delene av, hva skal vi kalle det, fangstrekka si, og så om man, jo høyere man opp man kom på fjellet, så, så gikk det over til rein, altså elggraver lavt og reinsgraver høyt.
Ja, det tydelig, og særlig jo på størrelsen på gropene, det jo enorm forskjell på, på målene som har satt alt.
Men du, det, Nå tenker jeg for, for folk som, som ferdes I fjellet eller skogen for den saks skyld, hvordan ser man, hvordan oppdager man en dyregrav? For det jo åpenbart en masse som ikke oppdaget ennå. Hva det vi skal se etter?
Nei, det kan være litt lurt, fordi at det, for mange år siden da var det utspringt sånn en person i Trondheim, han var i bymarka og fått sett som en gropa som han lurte på var fangstgropa, men det visste seg å være kullgropa da.
Jaha.
På jernalderen, der det var stor utvinning da. Og det blir noe helt annet da. Men når han går i fjellet, så er spesielt disse her steinmurer, gravene, de ikke til å ta feil til. De så tydelige i sin utforming at det ikke mye å tvile på. Men så når du kommer lenger ned i skogsgradienten då eller fjällgradienten då kan det vara bara gropa där det var benyttad trekonstruktion.
Mm.
Och de är ju uppbrottna och de sig samman så de artar sig som nog ovala gropa. Men det är väldigt tydligt att de är ovala ellipseformade. Och inte som kullgropa cirkelrunde.
Mm, mm.
Så det är nog det säkraste alla punkter. Och visst en särskilt oval grop så är det stor sannsynlighet för att det kan ha varit en rensgrav.
Mm, mm. Ja, för det är klart i löpet av flera århundrader och kanske också årtusener så vill ju mycket många av dessa gravarna sige lite samman som du säger då så fremt det inte är i höjfjället där du är med beståndig.
Ja, då det är klart det. Ja, särskilt i skogsterräng så vill det vara dels väldigt vanskligt att finna upp. Då kartla och dessa fångstgropräcken över Dovre aksen da var jo så avgrodd at det var veldig vanskelig å se mange av dem. Og Øystein Mølm har jo kartlagt den før og det visste seg jo at oss fant betydelig mange flere da og så la jo ned en stor innsats der, mange mann så det ble funnet en del flere. Og nå har han jo andre metoder også, da, for å skanne terreng og se disse her gravene vi gjør det. Og ny teknologi, så stadig vekk bare metoder for å visualisere alle anleggene.
Mm, mm. Når jeg har vært i fjellet, enten på jakt eller på tur, så har jeg kommet over det jeg tror er dyregraver, men jeg ser ikke at de er registrert noe sted. Finnes det et miljø eller et nettsted eller noen som registrerer observasjoner fra fjellvandrere for å få registrert det som eventuelt kan være dyregraver?
Nei, det viser seg veldig vanskelig i dag for oss. Vi har en liksom kortsiktig perspektiv på ting innenfor forskning også, at det liksom... Det må til noe for å løse ut ressurser til å kartlegge slike anlegg, da må det enten være i forbindelse med store, omfattende naturinngrep der det pålagt forundersøkelser, eller staten søker Miljødirektoratet eller andre om å få gjøre noe for å bygge ut veldig viktig kunnskap. Men da må... Og direktoratet så at dette her kan en få stor bruk for i forbindelse med villreinforvaltningen, og særlig arealforvaltningen da, til leveområdene og trein.
Mm. Mm. Så for de av oss som, det er med andre ord ikke noe sted man kan få registrert dette, men det er kanskje en idé for de av oss som er mye i fjellet, da, at vi tar GPS-koordinater når vi kommer over noe vi mistenker kan være en dyregrav, så vi, om ikke annet så har vi det liggende til det en dag blir en registrering av sånne fortidsminner.
Nå har oss jo fylkeskommuner, det er jo en... fagarkeologer i fylkeskommunene, så det er vel mest nærliggende å ta kontakt med dem hvis en finner noe som en mener er til stor interesse.
Mm.
For de har jo databaser der de kan legge det inn, så det vil jo være det mest nærliggende at en tar kontakt med fylkeskommunene sine arkeologer.
Ja, nettopp, nettopp. Og så har jeg lest, du har vel også skrevet at det sannsynligvis det neddemmet ganske store anlegg og mange fangstgraver?
Ja, det helt klart. I 2006 var jo reparasjon av dammen på Aursjømagasinet i Lesja og Sunndal og Molde. Og da fikk oss anledning til å gå inn og registrere gamle fangstanlegg som har ligget under vann i 50 år. Da.
Mm. Mm.
Og det var jo en aha-opplevelse. Der fant oss jo mye interessant, og til og med alldeles intakte treverk i slike graver med trekonstruksjon, som oss fikk da rekonstruert og fikk mer kunnskap om. Så det var helt klart at det neddemt store, aktuelle området i moderne tid.
Mm, mm. Det ligger sannsynligvis en skattkiste å vente på oss her, Per, i form av uoppdaget kultur fra våre forfedre.
Ja, nei, oss har bare en liten flik nå, det vet du. Så det for å få en hele fulle forståelse til det der, da er nok et veldig langt lærhet å bleike, altså.
Mm.
Men det utrolig spennende og lærerikt å se hvor kløktige våre forfedre har vært i utformingen og bruk til like mange arter fangstanlegg.
Mm. Og det er jo litt fascinerende for de av oss som jakter rein og elg i fjellområder, eller i og for seg også litt høyereliggende skogsområder, så hvis man finner fangstanlegg eller dyregraver, så det som regel fremdeles en god post eller et godt sted eller være på jakt fremdeles. Så de hadde dyp innsikt, våre forfedre, altså.
Ja, de har djup innsikt, og særlig nå når det stor nedsmelting i fondene i fjellet, så blir jo funnet veldig mange jaktrelaterte gjenstander som heldigvis er under konstant overvåkning nå etter som fondene smelter helt bort. Så der er det gjort utrolig mye interessante funn som forteller veldig mye interessant. Blant annet befunnet av slike mengder med slike skremmepinner, der de har styrt rein på disse fondene, og da kan de jo begynne å lure på om de har gravet fangstgraver i snøfondet ved å drive rein ved hjelp av slike skremmepinner mot disse her gravene som de har tildekt med skjog.
Mm.
Og at det kanskje har vært utgangspunktet for ideen om å bygge fangstgropa på fastmark. Det er jo vanskelig å si, men en tenker jo når en går og ser på alle sånne nye funnene fra rundt store fonder og breer. Da.
Du skal se, det var der ideen om fangstgrav første gang dukket opp her, på en isbre hvor de gravde fangstgraven i snø.
Det er jo lov å spørre, ja.
Ja. Ja, veldig, veldig spennende. Per, dette har vært en interessant reise tilbake til, vi må vel nesten si slekta?
Ja, dette her er jo bare en liten flik da, på grunnlag av mine fattige erfaringer i løpet av noen år med kartlegging. Jeg vet egentlig veldig lite i forhold til våre jaktende forfedre, så det blir bare noen slike små inntrykk.
Ja, veldig spennende. Tusen takk for en hyggelig prat, Per.
Takk skal du ha.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.